Әуе толқында Азаттық радиосы, қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы. Бүгін қыркүйек айының 8-і, сейсенбі. Азаттық радиосы бір сағаттық бағдарламасын бастайды. Бүгінгі модератор Жұлдыз Төлеу, алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейін. Мамыр айынан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған Мұхтар Жәкішевке адвокаты жіберілмей отыр. Алматыда өзбек босқын қара маска киген бәзбіреулер соққыға жығып кеткен. Қазақ тілі туралы заңның 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиев Азаттық оқырмандарының сұрақтарына жауап берді. Отанына оралған оралмандар ең алдымен тілдік проблемаға тап болуда. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыпта алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек беремін, онымен әріптесім Артур Нығымет таныстырады.
Кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтестің сотталуына байланысты Қазақстандағы ақш елшілігі мәлімдеме жасады. Біз осы іске байланысты алаңдаушылығымызды білдіріп, Қазақстан басшылығы Жовтест мырзаның Қазақстан заңдарына сәйкес әділ сот ісіне қол жеткізу үшін жағдай жасауға шақырып келеміз. Апелляциялық шағымдарды қарау барысында біз осындай өтініш айтуды жалғастыра береміз. Жовтест мырзаның халықаралық адам құқықтарын қорғау қоғамдастығындағы беделін негізге ала отырып, сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты қолға алуға әзірленіп жатқан ескере келе, апелляциялық шағымда қарау процесін қалай өткені халықаралық деңгейде сөзсіз жіті қадағаланатын еске саламыз делінген елшіліктің мәлімдемесінде. Ресей билігі белгілі либералдық депутат Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Федералдық қауіпсіздік комитетінің хабарына сүйенсек, бұл қылмыстық іс жаңа жағдайлар пайда болу себептеріне байланысты қайта ашылады деп айтылып кеткен. Биыл Старовойтованың туысқандары тергеу ісін жаңадан қарау жұмыстарын талап етіп, президент Дмитрий Медведевке хат жолдаған болатын. Маусым айында құқық қорғау органдарынан бірнеше жыл бойы жасырынып жүрген Ресей Думасының бұрынғы депутаты Михаил Глущенко тұтқынға алынды. Глущенко Старовойтованың өлтіруін ұйымдастырушыларының бірі деп айыпталады. Бұдан бұрын осы іске қатысты екі адам тұтқындалған, ал өлтіруге тапсырыс беруші әлі күнге дейін анықталмаған. Ирактың Рамади қаласына жақын жердегі полицияның бақылау өткізу бекетінде бомба қойылған. Ирактың Рамади қаласына жақын жердегі полицияның бақылау өткізу бекетінде бомба қойылған көлікті жарған жанкештінің шабуылынан 7 адам қаза тауып, кемінде 15 адам жарақаттанған, оның ішінде балалар да болған. Ирак полициясының хабарлауынша, жарылғыш зат терроршы жүргізіп келе жатқан автокөлікте орнатылған. Ресмилердің айтуынша, қаза болғандықтардың арасында 3 полиция қызметкері бар. Тұрғындардың басым көпшілігі сүннеттер болып табылатын Рамади қаласы Анбар провинциясының орталығы. Бұл қала 2003 жылы ақш әскерилері Ираққа кіргеннен кейінгі жерде көтерілісшілердің бекінісі болып келген еді. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыра береді деді. Бұл туралы Ахмадинеджад Техран қаласында баспасөз мәслихаты барысында жариялады. Президент Ахмадинеджад Иран ядролық байыту жұмыстарын Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық атом энергетика агенттігімен тығыз ынтымақтастықта жалғастыра береді деп атап көрсетті. Бұған қоса Махмуд Ахмадинеджад әлемнің ірі мемлекеттерімен келіссөздерге дайын екенін мәлім етті. Бірақ бұл келіссөздер жалпы ғаламдық мәселелерге бағытталу керек дейді Иран президенті. Батыс елдері Иранды ядролық қару жасау ісін дамытып отыр деп күдіктенеді. Ал Иран ядролық бағдарламамыз бейбіт мақсатқа арналған деп мәлімдеп келеді. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергетика жөніндегі агенттігінде басталған талқылауда агенттік басшысы Махмуд Аль-Бараде Иран ядролық бағдарламасының әскери аспектілерін айқындау тұрғысында ынтымақтастыққа бармай отыр деп атап көрсетті. Венесуэла президенті Уго Чавестің Түркменстандағы ресми сапары басталды. Бұл Оңтүстік Америка ел басшыларының Орта Азияға тұңғыш сапары. Уго Чавес жексенбі күні Ирандағы сапарын аяқтаған соң тікелей Ашхабадқа ұшып барды. Хабарларға қарағанда, Уго Чавес пен Гурбангулы Бердімұхамедовтің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынасты тереңдетуге, ең басты энергетика саласында ынтымақтастықты нығайтуға бағытталатын болады. Венесуэла президенті Ресей, Қатар, Иран сияқты газ өндіруші елдер талқылап қойған мұнай өндіруші елдердің халықаралық ОПЕК ұйымы тәрізді ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдайтындығын айтты. Түркменстан газ өндіру саласынан Орталық Азияда жетекші ел қатарында, бірақ ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдайтын не қолдамайтын әзірге белгісіз. Венесуэла президенті Уго Чавес Түркменстаннан кейін Ресей мен Беларусьқа барады. Германия канцлері Ангела Меркель мен Ұлыбритания премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға қатысты Біріккен ұлттар ұйымының конференциясын ағымдағы жыл аяғында өткізу керектігін айтты. Бұл туралы Берлин қаласында Біріккен баспасөз мәслихат барысында жария етілді. Екі елдің басшыларының айтуынша, алдағы саммиттің мақсаты Ауғанстандағы қауіпсіздік жөніндегі барлық жауапкершілікті жергілікті билікке тапсыру жолдарын талқылау басты мақсат болып табылуы керек. Осы мәселе шешімін тапса, өзге елдердің әскери контингенттерін шығару жолында ең алғашқы қадам болады деп есептейді Ангела Меркель мен Гордон Браун. Олардың айтуынша, аталған ұсыныс Франция президенті Николя Саркозидің қолдауын тапқан. 14-16 қыркүйекте Бакуде әлемдік газ саласының Каспий аймағындағы инфрақұрылым атты халықаралық конференция өтеді. Жиын барысында Каспий аймағы газ индустриясының дамуы мен әлемдік газ нарығы реформасының аталған аймақта ықпалы газ саласындағы үкіметаралық ынтымақтастық, Каспийдің газ саласындағы ірі жобаларын инвестицияландыру, сатып алу мен тасымалдау сияқты көптеген мәселелер талқыға түспек.
Әуе толқынында азаттық радиосы, бүгінгі модератор Жұлдыз Төлеу, құрметті радио тыңдаушылар, алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да еске салып өтейін. Мамыр айынан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған Мұхтар Жәкішевке адвокаты жіберілмей отыр. Алматыда өзбек босқынына қара маска киген бәзбіреулер соққыға жығып кеткен. Қазақ тілі туралы заңның 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиев азаттық оқырмандарының сұрақтарына жауап берді. Отанына оралған оралмандар ең алдымен тілдік проблемаға тап болады. Метрорадио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыптағы хабарлармен енді таныс болыңыздар. Қазақатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа бермекші. Ол бұл ойын дүйсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында жеткізді. Жәмиланың сөзінше ұлттық қауіпсіздік комитеті жұбайы Мұхтар тұтқындалғаннан бері заңды белден басып отыр. Сонымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитетінің өздері таңдаған адвокат Нұрлан Бисекеевтің өзін Мұхтар Жәкішевке жолықтырмай отыр екен. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қорғаушы Нұрлан Бисекеев өзінің қорғауындағы Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитеті жібермей жатыр деп хабарлады. Қорғауындағы адамды 26 тамыздан бері көрмеген Нұрлан Бисекеев тергеушілер қылмыстық іспен талқылаусыз жеке өзім танысуға итермелеуде дейді. Қорғаушы өзінің құқығының қорғалмауын алға тартып, өзіне қатысты бірнеше заң бұзушылықтардың орын алғаны туралы айтты.
26 тамыз күні мені тексерді. Қылмыстық іспен танысуға қажетті қорғаушылық іс қағаздарым салынған сөмкемді тартып алуға тырысты. Әрине мен мұндай заңсыз әрекеттен бас тарттым. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратынан кетуге мәжбүр болдым.
Сондықтан да Мұхтар Жәкішевке тамыздың 4-інде қорғаушы етіп жіберілген Нұрлан Бисекеев өзінің қорғаушылық қызметі берекесіз жайға түсті дейді.
Бұл қылмыстық іске қорғаушы ретінде араласуым пайдасыз жағдайға түскенін хабарлауға мәжбүрмін. Олар мені қорғауымдағы адаммен кездестірмей отыр. Ал заң бойынша адвокаттың қорғауындағы адаммен уақыт бойынша шектелмеген кездесулерге құқы бар.
14 тамыздан бастап Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іспен танысу процесі жүріп жатыр. Нұрлан Бисекеев осы уақыттан бері қорғауындағы адаммен 6 мәрте кездескендігі туралы мәлімдеді. Қорғаушы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы үрейлендіреді дейді. Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, оның қан қысымы өте жоғары, жүріп тұруы қиындаған. Мұндай жағдайда ол іспен танысуға тағылған айыптардың ауырлығын түсінуге мүмкіндігі жоқ дейді қорғаушы. Ал Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақтылы Түменова Мұхтар Жәкішевтің жағдайын азаптау деп атап отыр.
Біріккен ұлттар ұйымы декларациясына сәйкес азаптау дегеніміз адамға қасақана қасірет шектіруге бағытталған кез келген әрекет. Оның үстіне оған медициналық көмек көрсетілмеуде. Бұл әрекеттер оның осындай халден шықпау үшін әдейі жасалып отырылуы мүмкін.
Маман Мұхтар Жәкішевті тез арада ауруханаға жатқызу қажет дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі жетекшісі Кенжеболат Бекназаров ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішевтер отбасы ұсынған адвокаттарының ішіне құпия материалдарға рұқсаты бар. Нұрлан Бисекеев таңдап алынды деген болатын. Алайда Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті Нұрлан Бисекеевке қысым көрсете аламыз деген мақсатпен істі жүргізуге мүмкіндік берді дейді.
Пока вообще не будет.
Дұрыс жауап қайтарылмағанша менің күйеуімді ауруханаға жатқызуына қатысты шаралар қолданбағанша қорғаушының іске араласуы алдамшы әрекет. Жай заңдылықты сақтау үшін ғана қажет нәрсе болып қалды.
Жәмилә Жәкішева қорғаушыны күйеуіне соңғы уақытта оның денсаулығы одан әрі нашарлағанына байланысты кіргізбей отыр деп күмәнданады. Ол дәлелдердің жеткіліксіздігінен Мұхтар Жәкішевке медициналық көмек көрсетілмей отыр деп атап өтті. Дегенмен Кенжеболат Бекназаров расында бұл жағдай керісінше болып отыр дейді.
Мен оның неге бұлай айтып отырғанын түсінбеймін. Керісінше тергеу оны күтіп отыр. Ол өзі іспен танысу үшін келмейді. Ол қорғаушы ретінде тіркелген, бірақ өзінің қызметін орындамай отыр. Расында бұл жағдай керісінше кім оны жібермейді. Ақпарат шындыққа жанаспайды.
Орын алып отырған құқық бұзушылықтарға байланысты Жәмилә Жәкішева тергеу тобының басшысы мен топ мүшелерінің үстінен бас прокуратураға қылмыстық іс қозғауға арыз жазбақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Сәсібай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қыркүйектің 6 күні түнде бетіне қара маска жамылып, қолдарына автомат ұстанған оңдаған адам Алматы қаласында Тәттімбетов 110 мекен жайында тұрып жатқан өзбек босқындарын күштеп басып алып кеткен. Бұл туралы Азаттық радиосына өзбек босқындарының өздері хабарлады. Олардың айтуынша қарулы кісілер босқындарды қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің қалалық департаментіне алып барып 3 сағат бойы тергеген. Бұл туралы тікелей эфирге Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Түсінбек тікелей эфир толқынында жеткізіп хабарлайды. Талғат, бізді тыңдап тұрсың ба?
Я жолдос, ассалаумағалейкум. Бұл Тәттімбетов көшесінің бойындағы жерде үш отбасы тұрады екен. Тұрғындардың айтуынша осы оқиға қыркүйектің 6-сынан 7-сіне қараған түні сағат 12-де болған. Бейжай уақытта есікті қаққандарға есікті ашқан азаматтық формадағы тоқталда үш жігіт кіріп келіп тұрғындардың үйін ұрып жыққан. Ар жағынан қара маска киген автомат ұстанғандары үйге баса көктей кіріпті. Жалпы саны 30 шақты болады дейді тұрғындардың өздері. Олар ер кісілермен қатар әйелдерге де қысым көрсеткен дейді. Үйден қару іздепті олар тұрғындардың айтуынша. Қаруды қайда тықтыңдар деп сұрады дейді олар. Ауланың кіреберісі қан екен, біз бүгін барып көрген едік. Тұрғындардың киімдері де сондай. Қолдарымызға кісен тағып, бастарымызға қара қап кигізіп, көлікке салып, бір жерге алып келді дейді олар. Содан 3 сағат бойы тергеген сұрақтардың дені қару туралы, одан соң олардың жоспарлаған жөнде болыпты. Бүгінгі сағат 3-терге таман жаңағы кісілердің бастарындағы қара қапты шешіп, олардың өздеріне кешірім сұрап, өздерінен қателік кеткендерін айтқан. Бұл соларды тергеген кісі сұрағандар оны кім екендігін білмейді, ешқайсы өздерін таңсырып жатпаған көрініп, бірақ оларға сұрату өздерінің жағынан келгендігін айтқан екен жаңағы тергеші. Кейін ғана олар Алматы қаласындағы ұлттық қауіпсіздік қызметінің департаментінде отырғандықтарын білгендігін айтып берді. Азаттық радиосына тағы бір айта кетерлік дүние, босқындардың түнгі шабуылдан тұмсығы бұзылғандығын айтады. 3 сағаттық тергеу барысында қансырап отырған бұл жігіт кешірім сұраушылардан өзіне медициналық жәрдем керектігін айтқан, содан оны түннің уағында 5-ші емханаға алып барыпты. Ол жерде дәрігерлер оның мұрнына операция жасау керектігін айтқан екен, бірақ науқас одан бас тартыпты. Неге деген сұрағымызға ол мен бар болғаны бұл кісілерден тезірек құтылғым келді деп жауап берді отасымыз.
Бұл Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек болатын. Қыркүйектің 6 күні түнде бетіне қара маска жамылып, қолдарына автомат ұстанған ондаған адам Алматы қаласында Тәттімбетов 110 мекен жайында тұрып жатқан өзбек босқындарын күштеп басып алып кеткендігі жөніндегі хабар болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Радио тыңдаушылар, енді сіздер әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға да қысқаша құлақтандыра отырсаңыздар. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотталуына байланысты Қазақстандағы ақш елшілігі мәлімдеме жасады. Белгілі ресей депутаты Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Ирактың Рамади қаласының маңында болған жарылыстан 7 адам қаза тапқан. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыратындығын мәліметті. Әзербайжанда әлемдік газ саласының мәселелері сөз болмақ. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, багдарламабызды одан ары жалгастырабыз. Курметтүү радио тыңдаучулар, алдымен алдагы 15 мүнөттө тыңдайтын кабарлардын ретимен тагы да эстериңизге салып өтө кетейин. Казак тили тууралуу заңдын 20 жылдыгына орай мемлекеттик тилди дамытуу жөнүндөгү президенттик кордун директору Берг Абдагалиев азаттык окурмандарынын суроолоруна жооп берди. Отанына оралган оралмандар эң алдымен тилдик проблемага тап болот. Курметтүү радио тыңдаучулар, осы жана өзгө де тақырыптагы кабарларыбызды беребиз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. 1989 жылдың 22 қыркүйегінде Қазақ сіріндегі тілдер туралы заң қабылданған болатын. Бірақ қазақ тілі тіпті Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінде толыққанды мемлекеттік дәрежеге жеткен жоқ. Қазақстан үкіметі совет заманында қабылданған осы заңның көптеген ұстанымдарын жүзеге асыра алмай келеді. Оған не себеп? Осы сұраққа жауап іздеу үшін Азаттық радиосы мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиевпен онлайн конференция өткізген еді. Енді осы онлайн конференцияның барысы жөніндегі Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай өздеріңізге жан-жақты айтып береді.
Берік Мырза, сіздің Азаттық радиосының өткізіп отырған қазақ тілі туралы заңның 20 жылдығына арналған онлайн конференциясына қатысқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің конференцияға 70-тен аса оқырман қатысып, өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарын қойған екен. Солардың бір қатарын өзіңізге қойғымыз келіп отыр. Алғашқысы, антивирус есімді оқырманымыз Қазақстан орыс тілін ресми статусынан айыра ала ма деген сұрақ қойып отыр екен. Осыған өзіңіздің жауабыңыз қандай болмақ?
Жақын арада конституцияға орыс тілінің ресми статусына байланысты өзгеріс енгізеді. Ойламаймын, өкінішке қарай. Бұл мәселе тек қана Ресейге байланысты емес. Біріншіден, бұл өзіміздің қазақтың қанына сіңген сақтық, жалтақ сезім бар. Орысқа, орыс тіліне деген. Әлгінге дейін көбісі орыс тілін қожайынның тілі секілді қабылдайды. Осындай құлдық сана бар біздің қоғамда. Тағы бір себебі, қазақ тілінің дамуы мен таралуына байланысты, егер үкіметті де, парламентті де толықтай қазақ тіліне ауыстырса, қазақ тілінде сөйлейтіндердің саны көбейген сайын қазақ тілінің статусы артады. Сондықтан көп нәрсе өзімізге, қазақтарға байланысты болып тұр. Егер өзіміз қазақ тілінде сөйлеп, басқаларды да сөйлете алсақ, онда Ресей бізге ықпал жасай алмайды.
Дәл осы оқырманымыз тағы да бір сұрақ қойған екен. Интернеттен алынған кей анықтамаға сүйенсек, қазақ елінің парламенті мен үкіметін мәңгүрттер жаулап алған ба дейді. Екінші сұрақ, неге ол жерлерде қазақтың үні шықпайды дейді.
Енді қазақ елінің парламенті мен үкіметін мәңгүрттер емес, Нұр Отан партиясы жаулап алғанын енді бәріміз білеміз. Сондықтан себебі де сол шығар. Ал сұрағыңыздың екінші бөлігіндегі ұсынысыңызбен мен келісемін. Тек оны іске асыру үшін біз арнайы бағдарлама жасауымыз керек.
Ал Алматы қаласынан Рауан есімді оқырман қазақ тілін English File немесе Headway секілді оқытуға арналған оқу құралдарын пайдалануға итермелеу ойларыңызда бар ма? Себебі екі тәсілмен оқыту жастарды зеріктіріп жібереді, ал оны ойын ретінде өткізу әлде қайда тиімдірек деп есептеймін деген екен.
Бұл шында да өзекті мәселе. Тіпті қазіргі жасалып жатқан аудармалардың өзінде жүйелік жоқ. Бүгінгі күні аудармашыларды оқыту, арнайы еңбектерді аударуға мемлекеттік тапсырыс бар. Ал біздің қор бұған қатысты тек аударма сапасына байланысты қоғамдық іс-шаралар ғана жүргізеді, семинар, конференциялар.
Енді Рауан есімді оқырман Алматыдан хабарласып тұр екен, оқысының сұрағы мынандай. Қазақ тілінде әдебиет жетіспейді. Осы мәселеде неліктен аударма ісі қолға алынбай отыр дейді. Яғни өзге тілдердегі әдебиетті қазақ тіліне аударуды айтам. Бұл мәселеде сіздің қорыңыз не жасамақшы?
Біздің ондай ойымыз бар. Қазақ тілін дәл осы жолмен оқыту, үйрету жөніндегі әдістеме құралын жасау туралы жобаңыз болса, оған қолдау көрсетуге дайынбыз.
Ал Оралбай есімді ендігі оқырманымыз сіздердің қазақ тілі үшін жасаған жұмыстарыңызға алғыс айта отырып, мынандай бір сұрақ қойған екен. Мемлекеттік қызметке алу үшін қазақ тілі өлшемін қосса болмай ма дейді.
Елімізде мемлекеттік қызметке қабылдау кезде қазақ тілін білудің 5 деңгейлі өлшемін анықтайтын КАС-тест секілді сынақ жүйесі қабылданған үкімет қаулысымен. Алайда соны іс жүзіне асыру үшін қоғамның да биліктің де табандылығы жетіспей отыр. Белгілі бір лауазым иелеріне қазақ тілін білуді міндеттейтін қаулы жобасы да дайын тұр. Оған кіретіндер мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер, полиция, сот жүйесі, құқық органдары және әлеуметтік сала қызметкерлері. Бұған қоса өзіміздің талабымыз бүкіл министрлер, әкімдер, депутаттар, президент секілді қазақ тілінен емтихан тапсыру керек. КАС-тест жүйесі соған дайын.
Сондай-ақ Қарағанды қаласынан Доғалан есімді оқырман мемлекеттік қызметке кіру үшін мемлекеттік тілді міндетті түрде білу шартын қалай заңдастыруға болады деп сұрақ қойып отыр.
Әрине болады. тіпті ондай үкімет қаулысының жобасы мәдениет және ақпарат министрлігінде дайын тұр. Енді оған премьер-министр басқарған үкімет комиссиясының шешімі керек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, тіл туралы заңның 20 жылдығына байланысты мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиев пен Азаттық радиосының өткізген онлайн конференциясын одан әрі тыңдауға шақырамыз.
Ендігі Алматы қаласының тұрғыны Орал есімді оқырманымыз бірнеше сұрақ қойған екен. Алғашқысы, егер президент қазақша сөйлесе, барлығы өзінен өзі қазақша сөйлеп кетеді. Сонда біз тілге деген желеумен миллиардтаған ақша бөлмейтін едік. Сіз қалай ойлайсыз дейді?
Енді бүгін президенттің қазақша сөйлегені жеткіліксіз. Енді ол өзгелерді қазақша сөйлету керек. Себебі олар басқа ешкімді тыңдамайды, қорықпайды да. Сонда бюджеттің қыруар қаржысын үнемдеуге елбасының жеке үлесі болар еді.
Ендігі сұрағы қазақ тілін ұрандатып, нан табу, саудаға айналдыру мен саяси ұпай жинау жағынан Мұхтар Шаханов екеуіңіз араңызда айырмашылық байқалмайды. Айырмашылықтарыңыз біріңіз биліктің тілімен, екіншіңіз эмоциямен ғана сөйлейсіздер. Осыдан ұялмайсыздар ма дейді.
Енді менің арманым қазақ тілінің мәселесі шешіліп, қорды жабу. Ал Мұхтар Шахановтық эмоция дейсіз, ал ол кісі депутат кезінде сол эмоциямен тілге байланысты қаражатты 100 мың теңгеден 1 миллиардқа көтерді. Ол үшін мен ұялмайым, керісінше мақтанамын.
Ендігі сұрағы тіл туралы шығарған басылымыңыз президенттің орысша сөзімен басталған соң тілдің маскасын киіп алып, қазақтарды мазақ қылып жүргеніңіз анық байқалады. Осыған жауабыңыз қандай болмақ?
Бұл Қазақ альманақ журналының бірінші саны туралы айтатын боларсыз. Біз президенттің қазақ ұлтының мәртебесіне байланысты Қазақстанның болашағы қазақ тілінде екендігі туралы айтқан сөздерін теріп, орыс тілді оқырман үшін арнайы бердік. Сол сөздерді сіз бен біз айтсақ, біз ұлтшыл дейді. Ал елбасының аузынан естісе, оны дұрыс екен деп қабылдайды. Бұл мазақ емес, бұл саяси технология. Қазақылықты насихаттағанда орыс тілін де дұрыс қолдана білуіміз керек.
Соңғы сұрағы КТК телеарнасы кезінде Рахат Алиевті жақтап ашық сөйлей бастағанда қазақ тілін сақтамай отыр деген желеумен телеарнаны 1-2 ай жауып тастады. Рахат кеткен соң арна қайта ашылды, бірақ қазақшасы баяғы екінші кезекте. Бұл жағдайда Құлмұхаммед Мырза екеуіңіз әлі үндемейсіздер деген сұрақ қойған екен, өзіңіздің жауабыңыз қандай болмақ?
Бұл жеке телекомпания, сондықтан осыны бақылау үшін ол прокуратура, сот арқылы жүргізу керек. Бұл әрине біріншісі. Екіншісі, әрине қоғамның өзінде осы тіл туралы заңды орындалуына бейтарап болмау керек. Осының орындалуы ол сізбен бізге бұл сын.
Ендігі оқырман өзін Нағашыбай деп таныстырған екен. Ол кісінің сұрағы мынадай: жалпақ шешейлікке салынбай, ешкімге жалтақтамай ұлттық идеология жүргізу керек. Бұл идеологияның бір тармағы тілге арналуға жет. Кез келген жерге қазақ тілімен қатар орыс тілін де тықпалауды қою керек. Мысалы, Байтұрсынұлы көшесі деп жазылған болса, қасында міндетті түрде улица Байтұрсынұлы деп жазулы тұрады. Осындай көше аттарын жазған кезде оны орысша қайталау неге керек? Онысы да түсінікті емес пе? Бұл бір ғана мысал, ал мындай мысалдарды мыңдап келтіруге болады. Осындай қосақтардан қашан құтыламыз, Берік Мырза дейді.
Енді олардан қашан құтылатырымызды білмеймін, бірақ мен Қазақстанда ресми түрде барлық жарнамалар және мекеме, көше атаулары тек қазақ тілінде жазылуы керек деп санаймын. Себебі олар интерактивті көрнекті құрал қызметінде атқарады.
Ендігі оқырманымыз өзін Раха деп таныстырыпты, шет елден жазған көрінеді. Ол кісінің сұрағы мынадай: Ертісбаев министр болып тұрған кезде қазақ тілінің дамуына қаншалықты үлес қосты деп ойлайсыз деген екен.
Енді ол кісінің өкінішке қарай сол қосқан үлесін қазір мынау қаржы полициясы тексеріп жатыр. Осы Ертісбаевтың кезінде сонда Мұхтар Шаханов ағамыз арқасында ақшасы жаңа миллиардтан асып кетті, бірінші рет қазақ тіліне бөлетін. Сондықтан көптеген сондай жобалардың басын алғаны осы кезде. Енді бүгінгі күні осыны былай тиімді түрде және жаңа технология ретінде қолдану қазіргі министрліктің алдында тұр. Ал Ертісбаевтың енді әрине қолында біраз мүмкіншілікте болып еді ол кезде. Дағдарыс жоқ, қаражат та көп, бірақ қандай мәселе сол бұрынғы орнын қатты жылжымады өкінішке орай. Бірақ жақсы кітаптар нелер шықты, бірақ тілдің қолдануы сол қалпында қалды.
Берік Мырза, біздің конференцияға бөлінген уақыт шектеулі болғандықтан осы сұрақтармен аяқтасақ, өзіңіздің уақытыңыздың бөліп біздің радиомыздың онлайн конференциясына атсалысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Ал құрметті тыңдарман, президенттік қордың директоры Берік Абдығалиев сіздердің сұрақтарыңызға Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында жауап берген болатын. Онлайн конференцияның сұрақтарына Берік Мырза қазақ және орыс тілінде жауап берді, дегенмен сауалдардың көпшілігіне жауап беруге үлгере алмады. Өкінішке орай 2 сағат мерзімде сіздерді толғандырған барлық сұраққа жауап беріп үлгеру мүмкін болмады. Берік Абдығалиев Мырза іс сапардан қайтып келе жатып, біздің бюромызға соққан еді, жауаптары беріліп үлгермеген сұрақтарға бірер күнде жазбаша түрде жауап беріп, біздің редакциямызға жолдайтын болды. Біз Берік Абдығалиев Мырзаға да сауалдарын жолдаған оқырмандардың баршасына да алғыс айтамыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Тіл туралы заңның 20 жылдығына байланысты Азаттық радиосы дайындаған тізбекті хабарларды ретін одан әрі жалғастырайық. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері ата жұртына қоныс аударған шетелден келген қазақтар Қазақстанда әлі күнге дейін тілдік кедергілерге ұшырап отыр. Осы проблеманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы зерттеп көрген еді. Осыны тыңдайық.
2001 жылы Қытайдың Алтай аймағынан Қазақстанға қоныс аударған Рысбек Дәбей 8 жылдың ішінде орыс тілін білмегендіктен көптеген кедергілерге кездескенін айтады. Оның айтуынша, алғаш Қазақстанға келген кезде ауыз екі тілде қажет нәрсені сұраудың өзі қиын болған.
Азаматтық қаражат тапсыру болсын, түрлі банктерге сондай бір нелер тапсырасың ғой, рәжісалық деген сияқты сондай кездерде кедергілерге ұшырайсың да көптеген. Сен мен өз басым да айтсам, осы азаматтыққа тапсырарда документтер Қытайдағы не бойынша жасалғанда паспорттар. Өз атың алдымен жазылады, сосын әкең аты соңына жазылады деген сияқты. Барлығынан дұрыс бергенсің, бірақ енді сол орыс тілінің кесірінен болар, атың мен әкеңнің атын ауыстырып, не жаңағы паспортта әкеңнің аты жазылмай қалған деген сияқты түрлі кедергілер болып жатады сондай.
Рысбек Дәбейдің сөзіне қарағанда, 8 жылдың ішінде біртіндеп орысшаға икемделе бастаған. Алайда Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты көші-қон комитеті төрағасының орынбасары Нұрымбет Сақтағанов оралмандарды тілдік тұрғыдан икемдеу жұмыстары арнайы орталықтарда жүргізіліп келе жатқанын жеткізді.
Жөндегі мәселелер бар. Мысалы, біздің орталықтар бар, кіріктіру және жайластыру орталықтары. Онда мысалы орналасып отқандарға біз қазақ тілін нашар білетіндер де бар. Алыс шетелден келіп отқан қандастарымыз. Оқып білгіміз келіп десе, орысша оқытамыз. Қазақша бізде мысалы кириллица әріптері бар ғой. Соны мысалы көбісі латын әріптерімен, араб алфавитімен біледі, жазу біледі, ал кириллицамен жазу білмейді. Міне осындай қиыншылықтарын біз сол орталықтарда қайта оқытып дайындап жатырмыз.
Бірақ та дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Жәди Шәкеннің пікірінше, тілдік мәселенің негізгі түбірі шетелден келетін қазақтарға деген көзқарастың қиғаштығында жатыр. Оның ойынша, тілдік кедергілердің кесірінен шетелден келген қазақтардың ішіндегі жоғарғы білімді мамандар жұмыссыз жүр.
Көн білім алып докторлық алып келген адамдардың бірден мен жерге келе салып, жапон тілін біліп тұрғанмен, қытай тілін біліп тұрғанмен, қытайда қазақтың жазуын біліп тұрғанмен мен жерге келесе және тілдік жүйеге бірден сіңе алмағандық себепті барақұлқыда аладорба көтеріп жүрген докторлар бар. А бұның барлығы жаңағы біздің мына шығын жүйесіндегі бейімдеу орталықтарымыздың кемшіл жұмыс істеуінен болса керек.
Дей келе Жәди Шәкен оралмандардың Қазақстанда тезірек орналасуына кедергі келтіретін тағы бір жайт бар екенін тілге тиек етті. Ол Қазақстандағы мемлекеттік мекемелердің әртүрлі қажеттілік үшін жиналатын қағаздың тым көптігі, яғни қағазбастылық.
Мына Қазақстандағы ең үлкен ауру деп айтсақ болады, құжат басшылық деген ол күні бүгінге дейін солай. Сол қиындықтың кесірінен мен өткен жылы Түркияда болып жүрген кезде Түркиядағы біраз ағайындарға кезігіп, кері көшіп барған бір топ ағайындармен бірге отырып қалдым. Неге көшіп келдіңіздер десем, айналайын мен бұл басқаны айтпай, пропискаға бір жыл жүгірдік, азаматтыққа бір жыл жүгірдік, 2 жыл уақытымыз нан тауып жейтін саудамен айналысатын уақытымызды және құжат басшылыққа бердік. Сонда біздің баламыз қайыртылып үйде отыру керек пе? Сол қағазымыз бітпегендіктен сол қағазға бола, ал қағазың өзіңмен қалсын деп біз кері көшіп кеттік дейді. Демек қағаз бас талай адамның түбіне жетіп жатырып қалған заң біздегі анау баяғы замандағы. Сол бойынша қараймыз да біз айтамыз, сұрған мемлекетіңнен барып сен туу туралы куәлігіңді алып кел, сол мемлекеттің тер органының рұқсатын алып кел дейміз. Онсыз да Қытайдан 40 тесіктен өтіп әзір келген ағайын мұнда келіп барып, енді оған қайтадан бару үшін кем дегенде ол қағазына жүгіру үшін 2-3 жылдық уақыт кетеді.
Дегенмен Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты көші-қон комитеті төрағасының орынбасары Нұрымбет Сақтағанов тиісті құжаттарды толтыруда тілдік кедергі жоқ деп отыр.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері ата жұртына қоныс аударған шетелден келген қазақтар Қазақстанда әлі күнге дейін тілдік кедергілерге тап болып отырғандығы жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерден табылатындықтарыңызды тағы да естеріңізге салып өтейік. Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек беремін, онымен өздеріңізді әріптесім Артур Нығмет таныстырады.
Өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің сотталуына байланысты Қазақстандағы ақш елшілігі мәлімдеме жасады. Біз осы іске байланысты алаңдаушылығымызды білдіріп, Қазақстан басшылығы Жовтист мырзаның Қазақстан заңдарына сәйкес әділ сот ісіне қол жеткізу үшін жағдай жасауға шақырып келеміз. Апелляциялық шағымдарды қарау барысында біз осындай өтініш айтуды жалғастыра береміз. Жовтист мырзаның халықаралық адам құқықтарын қорғау қауымдастығындағы беделін негізге ала отырып, сондай ақ Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты қолға алуға әзірленіп жатқан ескере келе, апелляциялық шағымды қарау процесін қалай өткені халықаралық деңгейде сөзсіз жіті қадағаланатын еске саламыз делінген елшіліктің мәлімдемесінде. Ресей билігі белгілі либералдық депутат Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Федералдық қауіпсіздік комитетінің хабарына сүйенсек, бұл қылмыстық іс жаңа жағдайлар пайда болу себептеріне байланысты қайта ашылады деп айтылып кеткен. Биыл Старовойтованың туысқандары тергеу ісін жаңадан қарау жұмыстарын талап етіп, президент Дмитрий Медведевке хат жолдаған болатын. Маусым айында құқық қорғау органдарынан бірнеше жыл бойы жасырынып жүрген Ресей Думасының бұрынғы депутаты Михаил Глущенко тұтқынға алынды. Глущенко Старовойтованың өлтіруін ұйымдастырушыларының бірі деп айыпталады. Бұдан бұрын осы іске қатысты екі адам тұтқындалған, ал өлтіруге тапсырыс беруші әлі күнге дейін анықталмаған. Ирактың Рамади қаласына жақын жердегі полицияның бақылау өткізу бекетінде бомба қойылған. Көлікті жарған жанкештінің шабуылынан 7 адам қаза тауып, кемінде 15 адам жарақаттанған, оның ішінде балалар да болған. Ирак полициясының хабарлауынша, жарылғыш зат терроршы жүргізіп келе жатқан автокөлікте орнатылған. Ресмилердің айтуынша, қаза болғандықтардың арасында 3 полиция қызметкері бар. Тұрғындардың басым көпшілігі сүниттер болып табылатын Рамади қаласы Анбар провинциясының орталығы. Бұл қала 2003 жылы ақш әскерилері Иракқа кіргеннен кейінгі жерде көтерілісшілердің бекінісі болып келген еді. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыра береді деді. Бұл туралы Ахмадинеджад Техран қаласында баспасөз мәслихаты барысында жариялады. Президент Ахмадинеджад Иран ядролық байыту жұмыстарын Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық атом энергетика агенттігімен тығыз ынтымақтастықта жалғастыра береді деп атап көрсетті. Бұған қоса Махмуд Ахмадинеджад әлемнің ірі мемлекеттерімен келіссөздерге дайын екенін мәлім етті. Бірақ бұл келіссөздер жалпы ғаламдық мәселелерге бағытталуы керек дейді Иран президенті. Батыс елдері Иранды ядролық қару жасау ісін дамытып отыр деп күдіктенеді. Ал Иран ядролық бағдарламамыз бейбіт мақсатқа арналған деп мәлімдеп келеді. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергетика жөніндегі агенттігінде басталған талқылауда агенттік басшысы Махмуд Аль-Бараде Иран ядролық бағдарламасының әскери аспектілерін айқындау тұрғысында ынтымақтастыққа бармай отыр деп атап көрсетті. Венесуэла президенті Уго Чавестің Түркменстандағы ресми сапары басталды. Бұл Оңтүстік Америка ел басшыларының Орта Азияға тұңғыш сапары. Уго Чавес жексенбі күні Ирандағы сапарын аяқтаған соң тікелей Ашхабадқа ұшып барды. Хабарларға қарағанда Уго Чавес пен Гурбангулы Бердімұхамедовтің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынасты тереңдетуге, ең басты энергетика саласында ынтымақтастықты нығайтуға бағытталатын болады. Венесуэла президенті Ресей, Қатар, Иран сияқты газ өндіруші елдер талқылап қойған мұнай өндіруші елдердің халықаралық ОПЕК ұйымы тәрізді ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдайтындығын айтты. Түркменстан газ өндіру саласынан Орталық Азияда жетекші ел қатарында, бірақ ғаламдық газ картелін құру идеясын қолдайтын не қолдамайтын әзірге белгісіз. Венесуэла президенті Уго Чавес Түркменстаннан кейін Ресей мен Беларусьқа барады. Германия канцлері Ангела Меркель мен Ұлыбритания премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға қатысты Біріккен ұлттар ұйымының конференциясын ағымдағы жыл аяғында өткізу керектігін айтты. Бұл туралы Берлин қаласында Біріккен баспасөз мәслихат барысында жария етілді. Екі елдің басшыларының айтуынша, алдағы саммиттің мақсаты Ауғанстандағы қауіпсіздік жөніндегі барлық жауапкершілікті жергілікті билікке тапсыру жолдарын талқылау басты мақсат болып табылу керек. Осы мәселе шешімін тапса, өзге елдердің әскери контингенттерін шығару жолында ең алғашқы қадам болады деп есептейді Ангела Меркель мен Гордон Браун. Олардың айтуынша, аталған ұсыныс Франция президенті Николя Саркозидің қолдауын тапқан. 14-16 қыркүйекте Бакуде әлемдік газ саласының Каспий аймағындағы инфрақұрылым атты халықаралық конференция өтеді. Жиын барысында Каспий аймағы газ индустриясының дамуы мен әлемдік газ нарығы реформасының аталған аймақта ықпалы газ саласындағы үкіметаралық ынтымақтастық, Каспийдің газ саласындағы ірі жобаларын инвестицияландыру, сатып алу мен тасымалдау сияқты көптеген мәселелер талқыға түспек.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі модератор Жұлдыз Төлеу. Құрметті радио тыңдаушылар, алда қамтылатын хабарларды тағы да естеріңізге салып өтейін. Астанадағы лайықты баспана үшін қоғамдық қозғалысы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесіне қайырылмақшы. Отбасында баланы ұрып-соғу жеткіншектердің өз-өзіне қол салуына әкеледі дейді психолог мамандар. Қазақ киносының төл туындысы таяуда ғана тұсауы кесілген Біржан Сал фильмі жайында тыңдайтын боласыздар. Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Абайдың қара сөздерін тыңдайсыздар. Бүгін Абайдың 27-ші сөзінің 2-ші бөлімі беріледі. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымы жексенбі күні митинг өткізіп, Қазақстан үкіметі мен Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовке сенімсіздік білдірді. Олардың басты мақсаты Қазақстандағы борышкерлер мен үлескерлердің мүддесін қорғау. Лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымы өздерінің осы уақытқа дейін үкіметке, парламентке жазған хаттарынан нәтиже шығарып, парламенттік тыңдау өткізбесе, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесіне шағымданатындықтарын жеткізді. Ал үкімет бұл мәселеге үлескерлер мен борышкерлер мәселесі жеке меншіктің ісі деп қырын қарап отыр. Бұл жөнінде енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет кеңінен айтып береді.
Астанада 42-тің 6-сы күні тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық білдірген бір топ тұрғындар митингіге шықты. Солардың бірі Астана тұрғыны Бақчамал Әбділдіні шаршы метр 50-ден сәл асатын шағын пәтерде 5 адамнан тұратын отбасымен тұрып жатқан. Бірақ адам көбейіп қысыла бастаған соң пәтерімді кеңейтуге бел будым дейді ол. Алайда пәтер кеңейгенімен ай сайын төлейтін төлемдер әбден мезі қылып бітті дейді ол. Бірақ Альянс банктен ипотекалық несие алған Астана тұрғыны Бақчамал Әбділдіні банк өтірік сылтау айтып, несие пайыздарын төмендетпей жатыр дейді.
Кішкене процентін түсірсе, мысалы мен деген міне бір жылдың ішінде $60,000 ақша төледім банкке, да соның ішінен $2,000 мен өзімнің немді жаптым.
Қайсыбір үлескерлердің сөзінше, әдеттегідей ұлттық қордан дағдарысқа деп бөлінген ақшаның қызығын қарапайым халық емес банктер көріп жатыр. Шағымданушылардың айтуынша, премьердің ипотекалық несие алғандар мәселесін шешу жолы көз бояушылық. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше де үкімет ипотека несиесін 10.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы ертегі болып шықты.
Кризис программа бізге жазылған жоқ, банкты көтеру үшін жазылған. Кризис программаны алу үшін бюджеттен ақша алған жоқ, халықтың ақшасы алынған. Өйткені бұл алған ақша халықтың фондынан алған ақша. Біздің налог арқасында банктар көтеріліп отыр. Біздің премьер-министрге біз сенбейміз. Үмітіміз бәрі далада қалды. Сеніміз тек қана президентке.
Лайықты баспана үшін қозғалыс төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше де билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы.
Үкімет тарапынан, акимат тарапынан бүгінгі күнде тек қана үлескерлердің ғана мәселесін көтереді. Ал нақты мына жерсіз жүрген адамдар үй саламыз деп, не болмаса үйін мына құрылысқа байланысты алып компенсациясын төмен беріп отырған адамдар, және жатақханада көп жыл тұрып, сол жатақхананы приватизацияға ала алмай бүгінгі күнде сотпен содан шығасың деп адамдардың мәселесі шешілмейді.
Бас прокуратураның мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің парламент депутаттарына берген мәліметінше ипотекалық несиелерді 60 мың қазақстанды алған. Бірақ қазір олардың саны азайып келеді дейді ол.
Ипотекалық несие алған азаматтардың саны дағдарыс басталған кезде 60 мыңнан асып жығатын. Қазір олар 40 мыңға азайды. Биыл енді барлық шараларымыз іске асатын болса, жылдың аяғына дейін бір 20 мың қалады. Бірақ ол ипотека ұзақ жылдарға алынған кредит, оны жабу ұзақ жылдар бойы біраз қиыншылықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, былтыр 1 миллиард доллар қаржы банкілерге бөлінген болатын. Бұл банкілерде 20 мыңнан астам азамат осы қаржының арқасында өздерінің несиедегі шарттарын жеңілдетті.
Бірақ вице-премьер Шүкеевтің сөзінше ипотекалық несие алған үлескерлердің бәріне қолғабыс жасау мүмкін емес.
Негізі бұл мәселені толық шешу үшін бізге 600 миллиард теңге ақша керек. Бізге бөлінген 120 миллиард. Ондай мақсатты қоюды мен ойлаймын артығырақ деп, өйткені ипотека алған көп азаматтар жағдай бар. Оның бәріне түгелдей біз шарттарын жеңілдетеміз деп біз ондай мақсат қоюымыз артығырақ болар ғой деймін. Біз жаңағы жалғыз квартиралы болмаса жаңағы өзінің жаңағы әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға ғана көмектесуіміз керек.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағосованың мәліметінше ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді талап етіп отырған 18 мың адамның өтініші әлі қанағаттанбады. Депутат Қарағосованың дерегінше, Қазақстанның жүйе құрайтын 4 ірі банкісі ипотекалық несие пайыздарын төмендетуге берілген қаржының едәуір бөлігін игермей жатыр. Қарағосованың пікірінше, елдегі әлеуметтік климат нашарламас үшін ипотекалық төлемдерін кешіктірген адамдардың соңғы пәтерін сотсыз тартып алуды тоқтату керек. Ол үшін екінші деңгейдегі барлық банктермен осындай меморандум жасалды дейді ол. Бірақ соған қарамастан ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын ата-анасынан зәбір көрген 14 жасқа дейінгі балалар саны 2 миллионға жуық. Біріккен ұлттар ұйымы таратқан ақпаратқа қарағанда, ата-анасынан алған соққыдан балалардың әрбір 10-шысы көз жұмса, 2000-і өзіне өзі қол жұмсайды делінген. Мамандар ата-аналардың балаларын ұруына отбасындағы әлеуметтік жағдай тікелей әсер етеді деп отыр. Олардың айтуына қарағанда, ата-анасы жұмыс жасамайтын ішімдікке және есірткіге әуес отбасыларда бала дене жарақатын жиялады. Ал ата-аналар болса, бала тәрбиелеуде көп қателіктер жіберіп алғанын айтады. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Ләлім Ахметжанқызы толықтырады.
Екі бала тәрбиелеп отырған Ақбала есімді келіншек 15 жасар ұлын тәрбиелеу қиынға соғып отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, әкесі ұлын бірінші рет ұрғаннан кейін қоштасу хатын тастап, үйінің екінші қабатынан секіріп қашып кеткен екен. Ақбала жолдасы екеуінің ата-ана ретінде баласына көп талап қойып отырғанын айтып берді. Алайда ол баласы ата-анасы қойып отырған талаптардың бірінде орындай бермейтінін алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, баласы сабақ оқығаннан гөрі компьютерлік ойындарға әуес және ұялы телефонмен көп сөйлеседі. Сонымен қатар Ақбала әкесі баласына қол жұмсаған кезде араласа бермейтінін жеткізді.
Әкесі бір сөйледі, қайдасың деп, кешкеде қайда жүрсің деді. Үндемейді. Ұлымыз әкесі оны үндемегенін жыныстап, 9 рет, 8 рет ремеймен сабады. Бала үндемей тұрды. Жылаған да жоқ, сөйлеген де жоқ, кешіріңіз деген де жоқ. Ертесіне тағы кеме қойды кешке дейін үйге. Кешке келді, папасы шыдай алмай тағы ұрды. Сосын кейін қарасақ, біздің баламыз ақа секіріп, екінші этаждан кетіп қапты, үйден қашып кетіпті. Записка жазып кетіпті. Сендер мен жақсы көрмейсіңдер, маған ешқандай внимание бөлінбейсіңдер, сонымен мен үйден кетем деп. Я көп оған ұра бересіңдер, мен сендер керек емеспін енді. Оны кішкентай жақсы көресің, мен жақсы көрмейсіңдер кетіп қалды баламыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Сұлу Шашқуатжанова, балалардың құқығын қорғау орталықтары ата-анасынан зәбір көрген балаларға арнайы тренингтер өткізу арқылы оларды басқа қалыптасқан ортаға өмір сүруге бейімдейтінін айтады. Ол әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларды тәрбиелеуге педагогикалық білімдерінің жетіспеуінен жетіспейтінін айтады.
На аудандарда кәмелетке жасы толмағандар, олардың құқықтарын қорғау комиссиялар болады. Және қамқоршылық, қорғаншылық органдар бар білім беру бөлімдерінде. Сосын мына кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі бөлімдер бар, ішкі істер департамент. Солар бірігіп және комиссияда қарайды олар, және әке шеше тәртібі шара қолданылады, шешім шығарылады. Содан кейін балалар егер де ол семьяда тұру мүмкін болмаса, және балаларды уақытша оқшаулау, бейімдеу және 16 орталығына орналастырады. Содан кейін барып ары қарай тағдыр шешіледі.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің психологы Лейля Қасымова ата-анасының соққысынан көз ашпаған балаларды қалыпты өмірге үйрету қиынға соғатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, кейбір балалар басқа ортаны қабылдаудан бас тартады.
Стрессовое состояние, знаете, в каждом
бала басынан өткен стресстік күйді 5 жасқа дейін басынан өткерсе ұмытып қалуы мүмкін. 7 жастан асқан кезде ұмыту қиынға соғады. Өйткені жасы өскен сайын баланың есте сақтау қабілеті арта түседі. Бала 13-14 жасқа жеткенде өтпелі кезеңде баланы тәрбиелеу оңай емес. Өзіне өзі қол жұмсау дәл осы кезеңде көп орын алады.
Мамандардың келтірген деректеріне қарағанда, әйелдердің балаларды ұруда 70%-ға үлес салмағы басым екен. Ұлттық сенім телефонына түскен ақпаратқа сәйкес, 2008 жылдың аяғы мен 2009 жылдың шілде айына дейінгі аралықта жасөспірімдер арасында 8 өзіне өзі қол жұмсау әрекеті тіркелген. Ал Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаментінің берген мәліметіне қарағанда, 2009 жылы Алматы қаласы бойынша ата-анасынан зәбір көрген балалар туралы 20 ақпарат келіп түскенмен, оның 4-теуі ғана расталып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, енді сіздер әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотталуына байланысты Қазақстандағы ақ елшілігі мәлімдеме жасады. Белгілі Ресей депутаты Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Ирактың Ромади қаласының маңында болған жарылыстан 7 адам қаза тапты. Президент Махмуд Ахмадинежад Иран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыратынын мәлім етті. Украинаның президенті Виктор Ющенко Польшаға ресми сапарымен келді. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер екінші жартылықта тыңдайтын хабарлардың ретімен таныстырып өтейін. Қазақ киносының төл туындысы таяуда ғана тұсауы кесілген Біржан Сал фильмі жайында тыңдайтын боласыздар. Игі дәстүр бойынша Абайдың қара сөздерін тыңдайсыздар. Бүгін Абайдың 27-ші сөзінің екінші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Біржан Сал атты жаңа киностудияның тұсауын кесті. Енді аталмыш картинаны республиканың барша кинотеатрларынан тамашалауға болады. Картинаның екі ай ғана түсірілгеніне қарамастан, көрсетілімге келген көзі қарақты көрермен көңілі толып қайтты. Сол сөз кезегін киноның алғашқы көрермендерінің бір ретінде тамашалаған әріптесіміз Мәншік Асаутайға берсек.
Біржан Сал фильмінің тұсаукесерінде Алматыдағы Алатау кинотеатрында ине шаншар жер болмады. Бос орынға қолы жетпеген көрермендердің бірі кинозалдың еденіне отырса, ендігісі тік тұрып 2 сағаттық киноны тамашалаған болатын. Біреулер мұны қазақ халқының қазақтың ұлттық киносына сусап қалғанының белгісі деп жатты. Ал картинаның режиссері Қазақстан Республикасының халық әртісі Досхан Жолжақсынов фильмде қазақтың жан дүниесін мейлінше көрсетуге тырысқандығын айтып отыр.
Ол кездегі адам мен адамның ара қатынасындағы үлкен бір сыйласымдылықтың бар екендігі, махаббаттың соншалықты бір кіршіксіз таза екендігі, кәдімгі көзбен көріп, іштей сезетін Абай атам айтпақшы, мөлдір махаббаттың бар екендігі. Біржан тек қана сол кезеңнің композиторы, әншісі ретінде ғана емес, сол кезеңнің үлкен тұлғасы ретінде, сол қоғамға ой салып жүрген үлкен кемеңгер ретінде көрсетуге тырыстық.
Режиссер картинаның басты кейіпкері Біржанды өзі сомдайды. Айтуынша, Біржанның сол кездегі толғанысы бүгінгі таңда да өзекті болып қалды. алып отыр.
Мысалы, бүгін өзіміздің төл өнеріміздің қадір қасиетіне барып жатырмыз ба? Жоқ. Сарай ақын сарай күйшінің етігімен төр көзіма деп қорқам дейді. Шын өнердің бағдан бас табалдырықта қалама деп қорқам дейді. Біз осының барлығына баға беріп жатырмыз ба? Беріп жатсақ қай деңгейде? Бұл маған тиген қамшы емес дейді. Алаш қартайған екен, қазақ қартайған екен. Бәрі пәс, бәрі ұсақ. Бұл проблема біздің бойымызда жоқ па? Бар. Шаш етектен бар. Сондықтан менің айтып тұрғаным, бұл дүниенің бүгінгі күнмен үндестігі.
Фильмнің алғашқы кадрларынан бастап қазақтың кең байтақ даласының әсемділігі, сал-серілердің еркіндігі мен құлағыңызға әдемі әуен келеді. Картина тәкаппарлық пен бойсыну, абыройлық пен кемсітушілік, ар-ұят пен арсыздық арасындағы күрес жайында. Сонымен қатар фильмде бір жанның соңғы махаббаты мен жалғыздық жайында баяндалады. Сазгер Төлеген Мұхамеджановтың әсем әуенімен көркемделген әндерін орындаған Еркін Шыкманов, Қарагөз Сүлейменова мен Қанат Жүніс. Картинаның тұсаукесеріне келген Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген әртіс Айдос Бектемиров Біржан Салдың жарыққа шығуымен барша қазақ халқын құттықтайтындығын жеткізді.
Көптен күткен, сағынып күткен, сарғайып күткен бір қазақы әдемі дүние келді деп, мен біздің ең бірінші өзіміздің ұлттық құттықтағым келеді. Өйткені біз де мақтанамыз, көп ұлт тұрады, біз осындаймыз, біз осындаймыз деп, бірақ тек бәрі сөз жүзінде қалады. Ал мына киноға қарап отырып, сол ұлттар, біздің елде жүрген азаматтар, қазақпен бірге өмір сүріп отыр. Солар қазақтың бірақ кім екенін осы киноны көрсе біледі. Қаншалықты қазақтың табиғатқа жақын екенін, ол ешкімді жатсынбайтынын өте бір әдемі дүние келді деп құттықтағым келді.
Айта кету керек, Біржан Салды түсіруге бар жоғы 2 ай ғана кеткен. Кинода Маңғабылдың образын сомдаған Қазақстанның халық әртісі Сәбит Оразбаевтың айтуынша, киноны түсіруге кеткен уақыт оның сапасына еш әсер етпеген.
Достаның бірінші киносы. Әртістердің барлығын ұйымдастыру. Бұның өзі өте күрделі шаруа. Әрі басты рөлді ойнау, әрі режиссер болу. Сонан соң адам дегенде көп қатысты, көріп отырсыздар көпшілік сахналарының бәрі өте қиын шаруалар. Соны жоғарғы деңгейде шығарғаны үлкен еңбегі деп ойлаймын, жол жақсылықтың.
Ал көрсетілімнен шыққан көрермендердің бірі Айнұрдың пайымдауынша, бұл картина көптеген адамға ой салатын туындылардың бірі болмақ.
Бүгінгі бір жансал қазақ киносының тарихына сыналап кіріп, өзінің орнын алады деп сенемін. Өйткені бұл жерде тек қана бір жансалдың өмірі емес, сол кездегі қазақ қоғамы, сол кездегі қазақтың мұңы, анау Абай заманында болған, бір жан заманында болған қазақтың мұңы мен зары, егемендік алсақ та қазірге дейін өкініш сол мұң, сол зар әлі өзекті мәселе болып отыр бүгінгі таңда.
Айта кету керек, бір жансал 42 айынан бастап республиканың барлық кинотеатрларынан көрсетілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Азаттық радиосынан игі дәстүр бойынша Данабайдың қара сөздері беріліп келеді. Бүгін тыңдаушыларға 27-ші қара сөзінің екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Енді микрофон алдында Абайдың қара сөзін жеткізуші Қазақстанның еңбек сіңген әртіс, өнер қайраткері Гүлжамал Мұхажанқызын шақырамыз.
Олай болғанда, және не ойлайсың? Хәммә мақлұқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уа хәммә мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болуын, басқа істі ойламақтары бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Соларды жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтырып қойғандығы хәмінің бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. әстәдем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың дейді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне хәм қандай лайықты жарастықты зәкөнімен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай тұғынын көресің. Бұлардың бәріне таң ғажайып қаласың. Хәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақыл менен болмаса, бұлайша бұл хисабына, өлшеуіне ой жетпейді ғұн. Дүние әрбір түрлі керекке бұла жаратылып, хәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермейді ғұн мұқты көркім законға қаратылып, жаратылды дейді. Бұл айтқаныңның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл ес екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады деді. Ей, Аристодем, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе деді. Қамымды жейтіғынын мен қайдан білем деді. Жә, олай болса, хәмме мақлұққа да қара, өзіңе де қара, жанды бәрімізге де беріпті, жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріппе, адам алдын, артын, хәм осы күнін үшеуінде тегіс ойлап тексереді, хайуан артын осы күнінде бұлдыр білет, ал алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қарап, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты. Хәм өзге хайуандарды құлданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп, бірі қанатына сеніп, бір өзіңдей хайуанды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өз өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дақкарлық, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият, ол денеге лайықты келмейді. Қайыугіз шәһәр жасап, құрал, неше түрлі сайман жасап, сыпайлық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайып пен хәм жасалған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикмет пенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма депті.
Абайдың қара сөзін тыңдадыңыздар, бұл жолы 27-ші қара сөзін екінші бөлімін тыңдадыңыздар. Онымен таныстырған Қазақстанның еңбек сіңген әртісі, өнер қайраткері Гүлжамал Мұхажанқызы болды.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерден таба алатындықтарыңызды тағы да еске салып өтейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылатын тақырыптарға қатысты ойларыңызды, немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Ал енді Азаттық бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек Азаттық Теорг сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып тұрыңыздар. Осымен бір сағаттық бағдарламамыз аяқталды. Ол мен өздеріңізді Жұлдыз Төлеу модератор болды. Келесі әуе толқында кездескенше аман сау болыңыздар.